Eta tira, Sara, aste hartetako tertulien tartetxoan behin erritmo hau hartuta saiatzen gara, musika izpide izaten ez da?
Hori da, ekine, bi astean behin musika tertulia izaten du gurean, eta izaten ez dugun asteetan ba, aritzen gara musikarekin, musikariren batekin biltzen, gure gomendioak aipatzen, eta noski, gaurkoan hori egingo dugu, ez da, gure gomendioak aipatuko ditugu ekine.
Hori da, bai, bai, jakin badakigu Sara zu musikaria izan da, ba, musikaren munduan gomendio ugari dituzula ziur guri emateko. Lehengo batean ere aipatu zen igun hemen zebrabidean nola gustatzen zaizun, ba, jendearen Spotify kontuak kuskusiatzen aritzea. Eta tira, gaur, uneko gaia zebrabidean kikia izan dugu, eta zuk ere baduzu zure txikitako kantuak biltzen dituen playlistik edo Spotifyn?
Ba, ez daukat, ekina aitortuko dizut, ez daukat.
Ez?
Hori falta zait.
Eta ezakita, ipatu zenuen antzineko batean nola zure playlist guztiek dauzkaten postren izenak, bai. Inoiz egingo bazen uzure txikitako abestiei gogoko horien playlist bat, ze postre izan litzateke, zuretzat Sara?
Ba, postrea ez dakit, baina txokolatezko gitartekoa esango dizut. Baina bihar izan daiteke ere marrubizko helatua edo pantxineta, gure etxean urteak betetzen genituenean, gure urte betetzegunean pantxineta jaten genuen, edo oso zalean itzen ere txokolatezko bizkotxoa. Hortxe nago, txokolatezko gitartekoa, txokolatezko bizkotxoa, zuk ekine?
Ba, nik ez dakit, egiarran saiatu nintzen ulertzen pixkat, ez zeren arabera aukeratzen zenituen postreak, pixkat dutzen bai. Ba, zure gustu posibleekin, baina eskin nire zaila egiten zait, bai. Nire gustu musikalak postren arabera sailkatzea, orduan ez dakit jakingo nuken, nire haurtzaroko musikari ze postre izen edo jarri. Badakit adibidez, txikitan egiten genuen postre bat, gure itxan haunitze egiten zena zen, Petit Suisse delako dena ipatu dituzu sarreran. Jogurt txiki horiek, ba, platano eta marrubizko gustua dutenak, guk egiten genitun ozkailuan sartu, eta kutxara bat sartu, eta hola helatu bihurtzen ziren.
Bai, guk eta, ere, bai.
Eta, bezakit, pues, holako zerbait jarriko nioke izena egiarren, ez dut sekula pentsatu. Galdetu nahi nizun, Sara, zuk izango zenuke edukia playlist oso bat egiteko zure haurtzaroko abestiena, ala antziak dituzu?
Ba, aitortuko dizut, ahaztu egin ditu dala nahi gabe, eta aurten ez, pasaden urtean hasi nintzen, pixka bat, ez dakit, abesti niretzako zaharrak zirenak, gau da, ni aurra nintzenekoak, edo aurra nintzenean entzuten nituenak ez, baina, bueno, abesti zahar batzuk berreskuratu nituen, eta nire aizpasi ditzaidan, bai, abesti hauek aita jartze zizkigun, edo abesti hau aitari gustatzen ditzaion, edo abesti hau amari gustatzen ditzaion, edo asko ziren oskorriren garaikoak, Tapio eta Leturia oso gogoan ditut, Perritxe eta Porrotxe ere bai, baina oskorri ez nuen hain presente, eta esan nuen jo, ba, aztuta ditut, baina rekuperatu ditut nahi gabe ekin.
Ba, gure txan ere oskorri presente egoten zen, gaur egin dugu harik eta hori, saiatuko gara pixkat memoria egiten, eta ikusiko dugu ea gure haurtzaroan zerra ditzen genuen, edo saiatuko gara behintzat hori ikuskusiatzen, gure haurtzaroarekin lotzen ditugun kantuak aipatzen arituko gara, bertzeak bertze, baina lehendabizi musika haunitz dagoen ez gure inguruan, eta biok nahiko musikazaleak garen ez Sara, tartetxo honekin irekin nahi nuke gaurko tertulia. Asteko gomendioa, ezakit, ziur nago sarazuk ia egunero deskubrituko dituzula abesti berriak, adibidez biok Spotify plataforma aipatzen dugu, eta ia da Spotifyek ba, gauza txarrak badituela, baina onak ere bai, eta tartean ba ez, abestiak deskubritzeko aukera itzela dagoela, gainera interneten munduan bizi gara gaur egun, eta bertan ere abestiak ba, errex deskubritzen dira. Zuk baduzu trikimailurik horretarako, edo nola deskubritzen dituzu abestiak Sara?
Ba, nire lagunen Spotifyetan sartuta izkutuan.
Kuskusatuta.
Bai, ekine, hainbatetan jarri dut zure izena eta zure playlistak entzun zuk jakin gabe.
Ba, nire playlistak ez dire fundamentuzkoak. Lenguan lankide batekin hori aipatzen nuen. Ez dudala fundamentuz. Ba, hori jakinda, kuskusatzen duzula jakinda, akaso txukunduko ditut, denbora dudan momentu batean. Ez dakit, baina ez, bere garaian egin itun, eta nik ez dut musika bertatik aditzen. Onartuko dizut, ni bilatzailean jartzen ditut edo playlist ezberdinak edo horrela egiten dut, baina nire playlistak ez ditut normalki aditzen.
Jo.
Tira, jakinda kuskusera batzarela zara Spotify-eko perfiletan arakatzen, aste honetako edo tira, ba, zure lengo asteko, aste artea denez, ba, lengo astera ere luzatuko dugu, lizentzia hori hartuko dugu, zein kantu deskubritu duzu, edo ze kantu berri ezagutu duzu, aditzea gomendatzen diguzuna?
Betxu, ba, tango bat ekarreko dut, wow. Andres Calamaroren tango bat. Bueno, ez da bere abestia, uste dut, bertsio originala ez dela berea. Goienetxerena dela esango nuke, baina, bueno, bertsio zoragarri bat egin du, edo egin zuen Andres Calamarok, gainera ez duen ezagutzen, ikusten nun Andres Calamarok flamenkoa kantatzen zuela. Baina tira, asintzen nire taldekide bati, ba, kuskusiatzen bere Spotify-a, eta hoxe, ba, aurkitu nuen, eta entzungo dugu. Como dos extraños izena du, piano bertsi, pianoarekin soileke ba, jotako bertsioa da, piano eta ahotsa, eta Andres Calamaroka besten du.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, solo recuerdo me han hecho mal.
Ekina, bestia gustatzen zaizu edo gustatzen zaizu?
Bai, gustatzen zait, onartuko dizut, polita da, lasaia da, erlaixatzen bai. Du, eta bai, gustatzen zaitolako musika. Apuntatzen dut beraz zure aste honetako gomendioa, gainera ze piano ederra hor, zenbat gustatzen zaidan pianoa.
Bai, eta bai. Tangoetako erromantizismo hori zuri gustatzen zait.
Bai, ezakit, zuri ziur niri baino gehiago, nire izain intentsua, baina bai. Ederra, ederra, abestia, ba, nik ere egin ditut etxeko lanak, Sara,
bai.
Eta nik ere ekarri dizun dirasteko gomendioa eta promo pixka bat egingo dudala onartuko dizut, ze taldeko abeslaria nire laguna da, eta astelen goizak taldearekin ator, nire asteko gomendioko tartetxo hontan, izan ere nondik diskoa aurkeztu berri du, astelen goizak taldeak eta ba, aurkezpen kontzertua ere egin zuten. Eta erran bezala, ba, nondik diska hortako ba, abesti bat ekarri dut. Egia erran ez dut diska hola sakon-sakon abestiz abesti eta bakizu musika eta hitzak analizatzen dituzun horietako errepaso bat ez diot eman oraindik diskoari. Baina bai, aditu ditut abestiak ba, hor fondoan jarrita edo zeharka bada ere. Eta horietako abesti bat ekarri dizut, Sara, ea zer iruditzen zaizun gaba du izen abestiak.
Entzungo dugu.
Thank you.
Tira, nik ekarri dudan abestiaren antitesia, baina zepulitza ekin.
Hori da, bai, erran behar nizun, eh? Piskat lasai hasi dugula tertulia, eta nila bigarren abestirako ja martxa pixka bat sartu dudala, baina bai, talde hori hartzu harra, eta erran bezala dendabiziko kontzertua eman zuten, pasaden artean ba, diska atera berritan, diskaren aurkezpen kontzertua dorranen dugu, eta bertzain bertze kontzertu izanen dituzte, beraz, astelen goizan nondik diskarekin, gaba bestia ditzen genuen, entzule badakizu, kuskusatuz, bai, agiz diska interesgarria.
Bai.
Eta tira, Sara, asteko gomendioak aipatuta orain bai, eguneko gaiari erreferentzia ere egin beharko diogu, ezta? Sara txikia burutara ekartzen duzunean, abestirik etortzen zaizu burura?
Bai, bai. Perritxe eta porretxe aipatu dut lehen, eta perritxe eta porretxe ekarriko dut. Bazuten ikuskizun bat Maite Zaitut izena zuen eta hor zegoen txorroskileroa, eta erleak, eta eztia, eta bata Anakleto. Anakleto abestia, eta Anakleto aitona zen, txorroskileroa zen, ez nahi zosun gioritzen. Baina badago zati bat esaten duena, az ditzagunpenak, atera madalenak, laguna garata hori da dena. Beraz,
guazen Madalena kateratzera.
Bizitzako filosofia. Hori da, oi, hor, hain erraza izango balitzutena, baina izu, en momentu zailxea mar batean baldin bazo eta entzuten baduzu hau, ez dakit, simplifikatzen zaizu pixka bat guztia, bueno, guztia ez, baina tira, aurtzaroko momentu politiak entzutea beti da politia, eta hau da horietako bat berazekin entzongo dugu. Maite Zaitut ikuskizuneko perritxe eta porrotxen Maite Zaitut ikuskizuneko Anakletoa bestia.
Bai.
Bizitzako filosofia ekin.
Hori da, bizitza bera abesti hau da, hau Panakleto. Zenbat erakutsi diguten Piritx Porrotx eta Marimoto Txeksara. Bai. Hori bertze baterako utziko dugu, ze bai, beraien abestiak analizatzen hasten bagara, jo, zenbat irakaspen, eta ze derra, hori dena, eta ikasi dugun guztia haiei esker, ezta.
Eta zenbat ikasiko genuken oraindik ere, gehiago entzungo bagenitu, elduoi ere ongi etortzen zaigu Perritxe eta Porrotxen dosi gehigarri hori. Hala ere ekin, nik ere ezagutu nahi dut ekin txikiarekin lotzen duzun abestia.
Bai, ba, Oskorri aipatu duzuzuk, eta nik ere erran dizut, ba, gure etxan Oskorrik ere bazuela nahiko protagonismo. Uste dut, pasaden batean edo aipatu nuela ez nola bagenuen alako CD-ak bai hartzeko ez. Makina bat edo salan
bai.
Egon gelan eta bertan jartzen genituen ba, bueno, pentsatzen dut gurasoen diskak zirela edo kasetak ere nik uste dut jartzen genituela ba, euskal abeslari mitiko hori guztiak eta tartean zegoen Oskorri taldea nola ez eta oroitzen dut ba, goizetan hori aditzen genuela etxean eta Oskorriren abesti desienta aditzen genituen ba, zegoen bat bereziki doinua pila bat gustatzen zitzaidana. Abestiaren doinua, oroitzen ez txikian nintzela oroitzapen hori dut. Doinua gustatzen zitzaidala eta iruditzen zitzaidan berexia. Bertzeekin alderatuta berexia eta ezakit. Nere buruak alako ba, ideia bat edo zuen abesti hori etzera bertzea bezalakoa eta abesti hori etzuela inork ezagutzen. Ez dakitzen nere buruak horrekin lotzen zuen eta abestia da Gaztelugatxe eta pixkat paradoxikoa da, ze Oskorriren abesti ezagunenetarikoa da eta gerora onditu gala deskubritu nuen super ezaguna zela abesti hori eta mundu guztiak ezagutzen zuela eta nik ikian nintzenean uste nuen inork etzula abesti hori ezagutzen eta gure etxean bakarrik aditzen zela Oskorriren abesti hori. Kontua da, ba, pixkate, bueno, pentsatzen dut zara ezagutuko duzula abestia eta entzuleak ere ezagutuko duela Oskorriren abestia, baina musika polita izateaz gain, ba, pixkat hitzei erreparatzen badiegu ez, nolabait ikusi dezakegu pixkat askatasuna ospatzeko olerki bat dela edo, simplea, baina sakona liberean, uste dut doinua herrikoia dela eta Nacho de Feliperenak direla hitzak eta ba, bertako bertxoetan kontatzen da ez, nola orain dela 600 urte euskaldunontzako altxor bat zekarren itsasontzi bat ondatu zen Gaztelugatxe parean, ba, bertatik pasatzerakoan, eta altxor hori aurkitzen duen protagonistak ba, uretan sartuta altxorra zein den deskubritzen duela, ez da hor letrak momentuatean erraten du inorre zapaltzeko gogoa, zapalduak ez izatekoa, hau da gure urgulua altxor guztien iturria, hori xe da gure, ez, altxorra, euskaldunon altxorra, ez dakit genora, handitu nintzenean ere letrak ba, hartu zuen olako...
Beste dimentsio bat.
Bai, bertze dimentsio bat, eta mistikoago bilakatu zen ezakiz sakonagoa, edo
bai.
Erraten dena ez, erranai bikoitza zuela, edo. Ez dakit, niri kantua izugarri gustatzen zitzean, gainera badakit gero Oskorriren 25. urte urrenean Liam O'Flynn irlandar musikariak ere egin zuela bertsio bat, bat arte batean gaeliko zabesten zuena, eta... pixkatez hor bi herriak, eta ez dakit, bai, abesti hau beti gustatu zait, badakit ez dela berexia eta mundu guztiak ezagutzen duela, baina...
Beno, baina berexia bai. Da, horrek ez duk entzen ez, zerrekin e?
Nire hortzaroarekin lotzen dudan abestia, hauxe da Oskorriren Gaztelugatxe.
Zeireun urte inguru kostaldean zen gertatu itxas gizon zahar batek behintzat jala zidan kontatu enbatitzela Gaztelugatxen untzi eder bat zuen hondatzen euskaldun ontzat barruan altxora undiak eizek hartzan Zudako goiz batez eguzkiaren lehen printzez jo nuen itxas barrena bihotza dardara eginez murgildu nintzen ur gardenetan harakatu ongi are haitzetan han zegoen tinkaturi gorondioak estaliri
ze polita ekin bai, galdetu nahi nizun bai. Noizbait abestu duzu dituzu bertso hauek sanai dut doinua bertso saioren batean?
Ba ez dut sekula egin.
Baina egin daiteke, ez?
Bai, pentsatzen dut egin daitekela, bai, ziur baietz. Egia da, beti iruditu zaitela egitz melodikoa bestia eta ez dakit, baina kaso noiz baitera biliko dut, bira ideia bat eman dira zuzara, baina bai, pila bat gustatzen zait musikalki doinua, ez dakit, bai, gustatzen zait, tira. Eta, Sara, jakin badakigu gure buruak memoria selektiboa duela, eta nahi gabe zabatzen dituela oroitzapen txarrak eta honekin gelditzen dela, baina batzuetan ez dugu zertan antzi, ba, gaizki pasatu dugula, lokatzetan egon garela, hori oroitzeak baliteke ba, berriz bertara ez bultzatzea, ez? Edo behintzat berriz egoera berean ez egoteko lagungarri izatea, beraz oroitu dezagun eta ez dezagun antzi gaizki egon bagara, beraz aurrak ere kexatiak izaten direnez, ziur gu ere halakoak ginela eta protestan aritzen ginela, zuk baduzu oroitzapenik gorroto zenuen edo gustatzen ez hitzaizun abestiren batena, jarri orduko keixak asten zinen abestiren batena?
Ba, keixaka ez ekin, baina badut gogoratzen naiz abesti batetaz, bueno, nire aizpak trikitixa jotzen zuen.
Mm-hmm.
Eta, ba, etxean batzuetan ensaiatzen zuen, eta behin abestu zuen, abestu ez, trikitixarekin jo zuen, segidan jarriko dizuetan abesti hau ere oskorrirena da, Salamankara, eta oroitzen naiz, negarrez hasi nintzela abesti honekin, doinuak eta... oso triste iruditzen zitzaidan, eta oroitzen naiz, gurasoek hartu zidatela besotan, eta esan zidatela zergatik egiten duzu negar, eta zen, ba, txikitatik ja alako nintzelako, ba, emozionatzen nintzelako, eta nire sentsazio hori ez zitzaidan bat ere gustatu, beti lotzen nuelako negarregia triste nengoenean, eta ez emozio bestelako emozioekin, eta ba hori izan zen agian emozioz negar egin nuen edo abesti batekin emozioz negar egin nuen lehen aldia eta beti entzuten dudan aldiro tristura sartzen zait egine eta hori itzen ez momentu horretaz eta nola nire gurasok esaten zuten zer gertatzen zaio aurroni baina bai egin txikitatik alakoa.
Tira ba adituko dugu zara bestia.
Bai.
Ze tristeakin, etxai bat ere gustatzen. Ba, onartuko dizut zara pixkat, ari beretik tiraka edo hautatu dudala nik horrotu nuen abestia, ze zura izpak trikitixa jotzen zuen moduan, nik ere trikitixa jotzen nuen, eta nire aritzen nintzen etxan ensaiatzen, eta ez zitzaidan gustatzen ensaiatzea, baina are gutxiago gustatzen zitzaizkidan kontzertuak. Eta hemendik dut egin deialdi bat ze badakita kaso jendaurrean txikitatik jartzeak ba onurak ekarri izanen dizkidala gerora ez dakit ba igualez ausardia pixka daña aitz gaizki pasatzen nuen eta bai. Pasatzen dut umea unitzek gaizki pasatuko zutela ez momentu hortan beraz hemendik deialdi bat mesedez musika eskolan apuntatzen garen ume orok ez dugu nahi kontzertuetan jo jendaurrean jo batzuetan gainera umeak ez ezik gurasoek ere gaizki pasatzen dute mundu guztiak pasatzen du gaizki kontzertuetan goazen pixkat bermoldatzera kontzertuen afera eta ez dakit bertze modu batzuk ba proposatzera ez dakit kontua da neri tokatzen zitzaidala ba kontzertu batean triste bizi naiz eta abestia jotzea trikitixarekin.
Ui.
Bai, eta enuen agitzongi entzaiatu etxean, gainera oroitzen ez nire izabak, nire gurasoek ez, pixkat paso egiten zuten, baina nire izabak emanaldi guztiak grabatzen zituen, eta badago bideo bat ni nolari naizen jotzen triste bizi naiz, eta trikitixaia ni baino handiagoa da, bai, ez da agitz bideo erakargarria, erranen dugu. Baina bai, geroztik triste bizi naiz eta bestiari, ez dut soberagoko abestia bera, gainera, ez dakit, bale, ulertzen dut, bilintxen bertsoak dira eta bilintx gixajoak nahiko bizitza zorigaitzekoa izan zuela, hori badakigu, ba, gaztetan eskaileretatik erori omen zen eta aurpegia desitxuratuta gelditu zitzaion, hortik moko deitzen zuten batzuk, gero oroitzen naiz zezenak adarkatu zuela eta hankan zauriak egin zizkiola geroztik erren ibili zela bizitzan beti, badakit ere bai, Donostian bizi zela bomba bat sartu zitzaiola etxeko leiotik, zauriak eragin zizkiola, uste dut sei hilabetetara hiltzela, oina zeiz ugarriak jasanda, gixakoak agitz bizitza zorigaitzekoa izan zuen, eta pixkat bertso hauetan ez kontatzen da nolakoa zen bere bizitza, bere sentipenak nolakoak ziren. Ez dakit, analisi psikologiko bat egingo genu bertso hauena, nien aiz gai hortarako, baina ez dakit, iduitzen zait puntu batzuk badituela, bueno, asteko ez, kantuaren hasiera triste bizina izeta hilko banintzo, ez dakit, da... Ez dakit, tristura ezin egona, hiltzeko nahia, ez? Bere barreneko, zorigaitz guzti hori, badauzkat bihotzean zenbait atxekabe gero hasten da, ez? Maitatzen duen dama hori, ez dago kiola, baina etengabe ari da ere bere buruari errua botatzen, ez? Zenbat pisatzen duen egiazko penak, bihotzean daukadana, pixkate berak ere beru burua horren erruduntzatero jotzen duela, badakiela, merezi duela, eta ez dakit, kulparen kastigutzak datozkit pena hauek, merezi ditu dala, badakit neronek, eta eskeletra bere da, hain tristea. Eta nik lotzen dut oroitzapen horrekin, kontzertu horrekin, eta eskeia kantuak ez du gehiago behar.
Eta zer moduz jo zenuen kontzertuan?
Ba, gaizki uste dut, ez dakit, oroitzen naiz ez nuela entxaia, eta pensatzen milagrorik ez dagoela bizitzan, eta gaizki egin izan nuela. Uste dut, ez itzela gehiagi inporta geroztik, uste dut, mekanismo bat edo egin dudala, ba, pixkat, momentuan gaizki ateratzen bazait, aitzaki bat bilatzekoa, kasu hortan ziur aski izan zen, ez dut astirik izan ensaiatzeko, ez dut denborarik izan ensaiatzeko, gaur egun jendaurrean zerbait gaizki egiten baduz, edo ez nintzen nire honenean, edo buru ez nuen zentratua, edo beti batzuetan ez diela, aitzakiak batzuetan egia da, baino, ezakit, tira, triste bizi naiz eta, ez dugu triste bizi nahi, beraz, bueno, abesti hau, ekinek ez du gehiagoko.
Hau xe da, munduko Euskal Herriko aur guztiak traumatizatu zituen bestia.
Triste bizi naiz eta hilko banitz hobe, badaukat bihotzia hainbat atxekabe. Maite bat maitatzen dut, baina naren jabe, sekulan izateko esperantzik abe. Maite bat maitatzen dut, baina naren jabe, sekulan izateko esperantzik abe. Bihotz baten lekua mila banituzke, zuretzako maitia izan bolirake. Baina mila lekua bat besterik ezte, hartzazu ba maitia bat hau mila bide. Baina mila lekua bat besterik ez de, hartzazu ba maitia bat hau mila bide.
Ba, ekin, oroitzapen hon eta txarrak tarteko zein ederra den musika, eta nola mugiarazi gaituen gaur gure haurtzarora horretarako ere balio duelako noski.
Bai, noski zara, baina tira pixkat denbora egaka joaten zaigu guri solasean hasi orduko, eta arratsaleko seiak hurbiltzen ari zaizkigu. Gaurko zemen txutziko dugu musika tertulia, eta hurrengo batean etorriko gara gomendio da aipamen gehiagorekin eta larrikapen gehiagorekin, baina oraingoz hauxe da despedidea, erraten den bezala, Sara, bai. Segidan etorriko gara, kantu bat aditu bezala, agendako itzorduak errepasatzera, eta Sara, pixkat, Triste bizi naiz eta abestiarekin ez bukatzeko iruditzen bazaizu nik bertze abesti bat jarriko dut. Ez du loturarik haurtzaroarekin, baina tira, behintzat antzi dezagun, triste bizi naiz eta bilintxek bertso errak utzi zizkigun, baina gaur ez dugu triste bizi nahi, beraz horixe ez da gure bizitza eta ez da bizitza abestia dituko dugurtarako.
Ederki.
Ez da bizitza.